Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα εδώ σε αυτή την πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, ώρα Ελλάδας 12 με 1. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας vogue.air.gr, Voice of Greece λοιπόν, vogue.air.gr. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφόρων της ΕΡΤ, το erteco.gr, δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στη τηλεοράση και στα ραδιόφωνα, και μας ακούτε βέβαια και από τη διεθνή εκδοχή του Earthflix, δηλαδή το Earthflix International, σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο με το email μας thevoiceofgreece@papakert.gr και από το Facebook τη σελίδα μας η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Ert. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο και Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο όμως, έχουμε πολύ έτσι τη χαρά να έχουμε μια όμορφη συνάντηση με τη Διονυσία Κοπανά, σκηνοθέτης και κινηματογραφίστρια. Καλώς ήρθες, Διονυσία, στο αποτύπωμα.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
Και τον Γιώργο Σαββόγλου, σκηνοθέτη και μοντέρ.
Χαίρομαι που σ' ακούω και από κοντά.
Να είσαι καλά. Γιατί, όπως καταλάβατε ήδη από αυτούς τους δύο, Διονυσία Κοπανά και Γιώργος Σαββόγλου, ίσον.
Νησιά στην άκρη.
Νησιά στην άκρη, έτσι δεν είναι. Νησιά στην άκρη, αυτό το πολύ ενδιαφέρον, πολύ ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 που βλέπουμε και από το Netflix. Από όπου και αν μας ακούτε στο Netflix μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Απομονωμένα ελληνικά νησιά, άγονη γραμμή. Ένα ταξίδι που είναι και στο χρόνο και στον τόπο. Έτσι δεν είναι, Διονυσία? Τα νησιά στην άκρη.
Ναι, τα νησιά στην άκρη είναι ακριβώς αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ και ο τίτλος της εκπομπής σου, το αποτύπωμα. Γιατί αυτά τα νησιά έχουν αφήσει και σε εμάς και σε μένα και στο Γιώργο ένα αποτύπωμα. Γιατί κινηματογραφώντας και κάνοντας αυτή την σειρά για την ΕΡΤ3, για τα μικρά αυτά νησάκια, κάναμε πράγματι ένα ταξίδι στο χρόνο και στον τόπο. Ένα ταξίδι που πάει πολύ βαθιά, η αλήθεια είναι, πίσω στο χρόνο, και που μας άφησε πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα νοσταλγούμε ήδη.
Αλήθεια?
Ναι, γιατί ο κύκλος των δύο εκπομπών, η σειρά δηλαδή, έχει λάβει τέλος.
Mm-hmm. Έχουμε δύο κύκλους. Mm-hmm. Είναι στο Netflix όλα τα νησιά. Ο πρώτος κύκλος είναι 8 νησιά, ο δεύτερος επίσης 8, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι 9.
9 στο δεύτερο. Θα τα πούμε και αναλυτικά ποια είναι. Μια και το αναφέρετε, θα τα πούμε κιόλας. Λοιπόν, 8 επεισόδια του πρώτου κύκλου. Πού ταξιδεύουν λοιπόν τα νησιά στην άκρη? Τέλενδος, Ψέριμος, Αρκή, Ψαρά, Σαρία, Μαθράκη, Θήμενα, Αϊστράτης.
Μπράβο.
Πρώτος κύκλος. Και δεύτερος, ήρθατε σε νησιά πιο γνωστά, να το πω κάπως. Δηλαδή, οι Μικρές Κυκλάδες, ναι μεν είναι άγονη γραμμή, δεν έχουν άλλη στο μυαλό μας και στην αντίληψή μας άλλη θέση. Έτσι, δεν είναι Δονούσα, Σκηνούσα, Ηρακλιά, Κουφονήσι, Άνω Κάτω Κουφονήσι, αλλά πάτε βέβαια και Χάλκη και Αντικήθυρα.
Ναι, όμορφο επεισόδιο και αυτό.
Ναι.
Όμορφο νησί επίσης, αγαπημένο πολύ. Πήγαμε στο Γυαλί επίσης.
Σωστά.
Τη δεύτερη σεζόν.
Α, ξέχασα το Γυαλί από τη δεύτερη σεζόν, ισχύει.
Είπαμε στη δεύτερη σεζόν να κινηθούμε λίγο εντός εισαγωγικών πιο σκληρά. Δηλαδή, στην πρώτη σεζόν πήγαμε σε απομονωμένα νησιά με ελάχιστο πληθυσμό. Στη δεύτερη σεζόν πήγαμε πάλι σε νησιά με ελάχιστο πληθυσμό, ωστόσο τα καλοκαίρια συμβαίνει κάτι το ανάποδο, ας πούμε. Είναι overcrowded, έχει πάρα πολύ κόσμο.
Μαζική, ας πούμε, προσέλευση τουριστών.
Και θέλαμε να δούμε έτσι λίγο πιο σκοπτικά κάποια πράγματα. Δηλαδή να προβληματιστούμε σε σχέση με τον τουρισμό, σε σχέση με την... Γιατί το θέμα είναι ότι στην πρώτη σεζόν εξετάσαμε νησιά που μπορεί να χαθούν. Αλλά στην
να
δεύτερη...
χαθούν απόψη ζωής, να πάψουν να ερημοποιηθούν τελείως.
Ακριβώς, ναι. Όπου είναι πολύ κοντά αυτό, δηλαδή είναι ορατό.
Βέβαια.
Στη δεύτερη σεζόν είπαμε νησιά που μπορεί να χαθούν από τη μεταβολή τους, από τον τουρισμό, από την αλλίωση δηλαδή.
Θα έχουμε ευτυχώς το χρόνο να τα πούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Πάμε να ακούσουμε πώς ξεκινάμε τα νησιά στην άκρη, έτσι, πώς ξεκινάνε αυτή την ωραία μουσική και να μπούμε έτσι αναλυτικά στο θέμα μας. Μικρές κουκίδες γης που περικλείονται από θάλασσα. Νησιά απομακρυσμένα, με λιγοστούς κατοίκους. Τόποι εύθραυστοι, μοναδικοί. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί? Πώς είναι η ζωή τους? Τι τους κρατάει εκεί? Με αυτή τη μουσική και με αυτή την εισαγωγή, λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε επεισόδιο, μπαίνουμε στο θέμα. Και τα ερωτήματα ήθελα να τα επαναλάβουμε και να τα θυμηθούμε, γιατί ακριβώς νομίζω ότι είναι η εστίαση που κάνετε. Γιατί εστιάζεται πάρα πολύ στους ανθρώπους. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί? Είναι ένα ντοκιμαντέρ που η προσέγγιση είναι από τα κάτω, είναι από αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους, είναι από τους ήρωες αυτής της σκληρής καθημερινότητας. Αυτούς βάζετε στο πλάνο και το θέτετε έτσι και την ερώτηση από την αρχή. Και ήθελα λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι κεντρικό σημείο στην αντίληψή σας.
Φυσικά, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες και χαίρομαι που το παρατηρείς και θα το σχολιάσουμε. Για μας αυτό έχει μεγάλη αξία, το να πάμε σε ένα μικρό τόπο και να δούμε τους μικρούς ανθρώπους, τις μικρές ιστορίες. Και αυτό προσπαθήσαμε με τον Γιώργο να το κάνουμε και με έναν τρόπο καθαρά κινηματογραφικό, δηλαδή η προσέγγιση μας να έχει μια κινηματογραφική αισθητική, να χρησιμοποιήσουμε την κινηματογραφική γλώσσα για να αναδείξουμε όλο αυτό που έχει να κάνει με τις απλές στιγμές της ζωής, με τις μικρές λεπτομέρειες. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να πάμε χειμώνα, να μην πάμε καλοκαίρι. Δεν είχαμε καμία επιθυμία να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λέλαπα του τουρισμού, όλους αυτούς τους ούνους και τους... Τέλος πάντων, να μην συνεχίσω. Και ήταν αυτός ο τόπος που θέλαμε να δούμε, να σταθούμε λίγο μαλακά, ήσυχα, γιατί και εγώ και ο Γιώργος έχουμε αυτή την αίσθηση της παρατήρησης, χωρίς θόρυβο, χωρίς φασαρία. Είμαστε και σαν άνθρωποι, έτσι. Και αυτός είναι και ο τρόπος που δουλεύουμε. Και επειδή είμαστε και δύο σκηνοθέτες, καταφέρουμε να το κάνουμε καλά, γιατί έχουμε μια κοινή αισθητική και ένα κοινό τρόπο. Και πήγαμε να δούμε τους μικρούς ανθρώπους.
Άρα είναι μια κοινή ματιά αυτή, έτσι, και των δύο η προσέγγιση στα πρόσωπα, σε αυτούς ήρωες καθημερινότητας, το πούμε έτσι κάπως.
Ναι, με τη Διονυσία το βλέμμα μας θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή έχουμε ένα κοινό βλέμμα και κοινή στάση. Και αυτό που είπε και η Διονυσία, μας αρέσει ήσυχα να παρατηρούμε και να βλέπουμε. Δηλαδή, οι σύγχρονοι ρυθμοί μας εμποδίζουν και στο να παρατηρήσουμε. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, επειδή συζητάμε ότι οι ταινίες είναι αργές ή το ένα ή το άλλο, ότι είναι αργά ενώ το YouTube κινείται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και όλα αυτά, εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν τα νέα παιδιά θα έχουν την υπομονή να δουν ένα ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή, αν θα έχουν την υπομονή να σταθούν εκεί 3 λεπτά να κοιτάνε τον ορίζοντα. Χωρίς να βγάλουν το κινητό.
Ναι, κοίταξε, είναι η εποχή της επιτάχυνσης, σαφέστατα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό που λες. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας κόσμος καταιγιστικών ταχυτήτων. Στα νησιά στην άκρη, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, της R3 που βλέπουμε στο Netflix, και πάει σε αυτούς τους τόπους. Πραγματικά, επίσης, από τα πρώτα πράγματα που βλέπει κανένας όταν αρχίζει να βλέπει τη σειρά, είναι, αποτελαμβάνεται κανένας, είναι οι χρόνοι. Είναι οι άνθρωποι που είπαμε και είναι οι χρόνοι, οι οποίοι χρόνοι δεν είναι οι χρόνοι του ψηφιακού κόσμου. Εν τω μεταξύ, είναι ενδιαφέρον γιατί αυτά τα μέρη, το χειμώνα, με αυτούς τους λιγοστοκατοικούς πράγματα, είναι όντως μια άλλη παράλληλη ζωή στην ταχύτητα του σύγχρονου κόσμου και του ψηφιακού κόσμου. Είναι δηλαδή πραγματικά σαν παράλληλο σύμπαν το πώς βιώνεται εκεί η ζωή και το πώς βιώνεται, ας πούμε, η ζωή εδώ, σε εμάς, στις πόλεις, με τον ψηφιακό τρόπο κτλ.
Μου δίνεις τώρα πάσα να σκεφτώ, να πω κάτι για τα νησιά αυτά και τη διαδική τους ταυτότητα. Αυτά τα νησιά μοιάζει να έχουν μια μικρή σχιζοφρένεια. Μοιάζει να έχουν μια διπλή ταυτότητα, με την έννοια ότι το χειμώνα είναι άλλο το πρόσωπό τους, είναι άλλη κίνηση των ανθρώπων, είναι αργή η ρυθμή. Οι άνθρωποι κοιτάνε, καλημερίζουν ο ένας τον άλλον, πίνουν καφέ μαζί. Το καλοκαίρι είναι άλλη κατάσταση. Όλοι στα νησιά μας είπαν το καλοκαίρι δεν έχουμε χρόνο να πούμε ένα γεια
μεταξύ μας.
Ναι, να πιούμε ένα καφέ.
Το έθεσες πολύ ωραία, ναι. Είναι μια διπολική, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, κατάσταση. Είναι μια κατάσταση τελείως διαφορετική μεταξύ των εποχών. Πάμε όμως σιγά σιγά να μπούμε σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς ήρθατε σε επαφή με όλους τους ανθρώπους που μιλάνε στα νησιά στην άκρη, γιατί βλέπουμε ηλικιωμένους, παιδάκια, ψαράδες, φουρνάριδες, πάρα πολλές διαφορές ηλικίας, κατάστασης. Πώς τους προσεγγίσατε, πώς εσείς εισπράξατε τη δική τους τη συμμετοχή, δηλαδή πώς λειτουργήσε αυτή η επαφή για το ντοκιμαντέρ, καταγραφή τους, ας πούμε, πώς αντιλήφθηκαν οι ίδιοι το τι μαγνητοσκοπούνται, ότι καταγράφονται. Και ήθελα να σας ρωτήσω επίσης και αν εσείς που είδατε, κάνατε όλο αυτό το οδηπορικό στα νησιά και μιλήσατε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αν είδατε κοινά στοιχεία που θεωρείτε ότι αυτός ο τρόπος ζωής, ο ακριτικός, το πούμε κάπως, το χειμώνα έστω, αυτός ο τρόπος ζωής που είναι, περιγράψαμε πριν, μακριά από αυτούς τους ρυθμούς, αν τελικά προσδίδει κοινά στοιχεία σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν υπάρχει κάτι που, τους, που για εσάς που τους ζήσατε θεωρείτε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Στην αρχή, πριν αρχίσει να προβάλλεται η σειρά, μπορώ να πω ότι ήταν ένα τσικ πιο δύσκολο να τους προσεγγίσουμε. Όταν ξεκίνησε να προβάλλεται και τους παραπέμπαμε στο Earthflix τις ώρες που προβάλλεται και κατάλαβαν, είδανε δηλαδή τι κάνουμε, εκεί λίγο χαλάρωσαν περισσότερο. Γιατί καταλάβαν ότι τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και αγάπη και δεν είναι ότι πάμε να εκμεταλλευτούμε κάτι, ας πούμε, να εισβάλλουμε κάπου. Οπότε αρχικά η προσέγγιση μας ήταν δηλαδή το καφενείο. Το καφενείο είναι το κέντρο του νησιού. Όπου εκεί ανταλλάσσαμε κάποιες κουβέντες, μυρίζαμε ένα στα χνότα του άλλου και καταλαβαίναμε τους χαρακτήρες μας και κάναμε ένα μικρό casting, ας το πούμε. Εντάξει, είχαν προηγηθεί τα τηλέφωνα στον πρόεδρο του νησιού, ας πούμε, ή σε κάποιους κατοίκους που είναι τα κλειδιά του νησιού. Και στη συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους από κοντά και βλέπαμε πώς είναι, αν μας ταιριάζουν.
Ήδη αυτό, Διονυσία, δεν ήταν και ένας τρόπος να γνωρίσετε, δηλαδή αν ψάχνοντας με ποιους θα μιλήσετε, μιλώντας με τον πρόεδρο, μιλώντας με τους ανθρώπους κλειδιά, όπως είπε τώρα ο Γιώργος, αυτό ήδη δεν ήταν μια εισαγωγή στην τοπική κοινωνία με ένα άλλο τρόπο και σας έφερε διαφορετικά κοντά?
Φυσικά και ήταν, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς δεν εμφανιστήκαμε εκεί ως τουρίστες ή ξέρω εγώ κάποιοι που πήγαμε απλώς να δούμε τι ωραία βράχια έχει το νησί και πόσες βουτιές ωραίες μπορείς να κάνεις και πού είναι τα καλά καφενεία και πού είναι τα καλά εστιατόρια. Εγώ αισθάνθηκα άμεσα το ότι μας αποδέχτηκαν και κάπως με έναν τρόπο κατάλαβαν αμέσως τι έχουμε να κάνουμε, τι ήρθαμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, από την Τέλενδο και από την Τζέριμο, που τα έχουμε ακόμα στην καρδιά μας, ήταν άμεση επικοινωνία που είχαμε. Δηλαδή οι χαρακτήρες μας, τα πρόσωπα που κινηματογραφήσαμε εκεί, μας άνοιξαν την καρδιά τους. Έγινε ένα, αυτά ξέρετε στο σινεμά, γίνονται μαγικά. Μαγικά προσεγγίζεις το βλέμμα του άλλου. Αρκεί ο άλλος να καταλάβει την καθαρότητα στο βλέμμα σου. Όταν συμβεί αυτό, όλα τρέχουν.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τέλενδο. Τέλενδος. Εγώ νομίζω πάρα πολύ κόσμο όταν δεν ήξερε καν ότι είναι νησί. Τέλενδος, τι είναι αυτό.
Ούτε εμείς το ξέρουμε.
Ψέριμος. Πρέπει να κάτσεις να ανοίξεις το χάρτη και να δεις όλα αυτά. Πριν μπούμε όμως να σχολιάσουμε λίγο τη μουσική που λέγαμε τώρα, γιατί είναι και το νησιά στην άκρη που ακούσαμε πριν το εισαγωγικό, αλλά είναι και όλα αυτά τα βούλημα έτσι στο λόγο και στις εικόνες μουσικά κείμενα που έχει το ντοκιμαντέρ, τα οποία προσδίδουν και αυτά πολύ έντονα χαρακτήρα.
Ήταν πολύ τυχερή με τους συνεργάτες μας στη μουσική, γιατί είναι τρία τα ονόματα που συνεργαστήκαμε μαζί τους. Είναι ο
Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου.
Ο Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου στο νησιά στην άκρη, το εισαγωγικό, έτσι είναι.
Στους τίτλους, ναι.
Ο Μιχάλης ο Τσιφτσής, που έχει γράψει τις περισσότερες μουσικές, και η Άννα Εστερεοπούλου, που επίσης μας βοήθησε σε αρκετά επεισόδια. Έγραψε τη μουσική έτσι σε κάποια ιδιαίτερα επεισόδια.
Ναι, μα είναι και η μουσική πραγματικά έρχεται και δένει.
Ναι, γιατί κάθε επεισόδιο το προσεγγίσαμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή copy-paste το ένα με το άλλο, ούτε κάνει μουσικές. Και το κάθε επεισόδιο, ο κάθε μουσικός λειτουργήσε με βάση την εικόνα και, και τα συναισθήματα που του γέννησε και έφτιαξε τη μουσική αυτή. Mm-hmm. Θα δείτε ότι σε κάποια επεισόδια υπήρχε μια συγκεκριμένη ανάγκη για μουσική ανάδειξη της κατάστασης, όπως το γυαλί. Το γυαλί που είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ένα πολύ συγκεκριμένος τόπος που εξαφανίζεται σιγά σιγά, τον παίρνει ο αέρας. Η Άννα Στερεοπούλου έκανε μια εξαιρετική δουλειά, τόσο διεισδυτική ηχητικά και τόσο διεισδυτική μουσικά, που νομίζω ότι η εικόνα και ο ήχος έχουν
ισονοθεί. Μα στο γυαλί, επειδή είναι διαφορετικό επεισόδιο από τα άλλα, ακριβώς επειδή το νησί αυτό, να πούμε και ίσως και κάποιος που δεν το ξέρει, είναι το νησί που βγαίνει η Λαφρόπετρα. Έτσι, και είναι ένα νησί το οποίο σκάβεται σιγά σιγά και πραγματικά τρώγεται στην κυριολεξία σιγά σιγά, ακριβώς επειδή το βράχος του είναι Ελαφρόπετρα και το τρώμε παγκοσμίως, έτσι, γιατί πάει σε όλο τον κόσμο, και το φεύγει προς τα εκεί και φεύγει σιγά σιγά το νησί. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ένα νησί που μένει κόσμος. Μιλάτε και με ανθρώπους και εκεί, με αυτούς που εργάζονται και πάνε και έχουν και αυτοί αναμνήσεις και τα λοιπά. Το γυαλί λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, και εκεί η μουσική, επειδή και η εικόνα στο γυαλί είναι πιο σημαντική και από τα πρόσωπα, έτσι, γιατί είναι η εικόνα του τοπίου. Εκεί η μουσική παίζει άλλο ρόλο. Έχεις δίκιο, Διονυσία, όντως. Είναι ένα ξεχωριστό επεισόδιο το γυαλί.
Είναι ξεχωριστό επεισόδιο και σαν φόρμα και σαν ύφος. Το προσεγγίσαμε διαφορετικά. Πρωταγωνιστής σε όλα τα επεισόδια είναι ο άνθρωπος, αλλά και ο τόπος. Στο γυαλί γύραμε περισσότερο στον τόπο.
Ακριβώς. Πάμε όμως πίσω στους ανθρώπους, γιατί ήθελα να πούμε δύο πραγματάκια παραπάνω. Σας ρώτησα πριν αν θεωρείτε ότι έχουν κοινά στοιχεία αυτός ο τρόπος ζωής, αν τελικά τους προσδίδει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί πάρα πολλοί μιλούν στο ντοκιμαντέρ, βάζουν και τις δύο όψεις. Και τη μελαγχολία της απομόνωσης, πιο έντονο ακόμα στα παιδιά, που δεν έχουν με ποιον να παίξουν, δεν υπάρχουν άλλα παιδιά, είναι το μοναδικό παιδί στο νησί κτλ. Το οποίο εκ των πραγμάτων έχει μια μελαγχολία, έτσι, και είναι δύσκολο να το σκεφτεί κι αλλιώς. Απ' τη μία αυτό, απ' την άλλη όμως και μια ευεργεσία από την επαφή με τη φύση. Το λένε πάρα πολύ σε διάφορα από τα επεισόδια, σε διάφορα νησιά, ότι εγώ θέλω αυτό, ρε παιδιά, θέλω αυτή την ηρεμία, θέλω να βλέπω τη θάλασσα, θέλω να ακούω αυτό το πράγμα θέλω στη ζωή μου. Δηλαδή βλέπουμε και το ένα και το άλλο, και τη μελαγχολία αλλά και την ευεργεσία από τη φύση κτλ.
Φυσικά ο τόπος διαμορφώνει τους ανθρώπους. Ένας τόπος είναι η ανθρωπή του και το αντίστροφο. Φυσικά και όταν περιτριγύριζεσαι από θάλασσα, κάτι δίνει στο μυαλό και στο σώμα. Φυσικά και όταν έχεις αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορείς να φύγεις ανά πάσα στιγμή, κάτι δημιουργεί μέσα σου. Φυσικά και υπάρχουν λοιπόν κοινά στοιχεία που ενώνουν αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στα νησιά, όπως υπάρχουν κοινά στοιχεία στους ανθρώπους που μένουν στα βουνά. Διαφορετικά. Σίγουρα διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι που, το τοπίο, ο τόπος, ο αέρας, οι ακτές είναι που ζυμώνουν το χαρακτήρα.
Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, αυτό θέλω να πω. Εσύ πώς θα τα προσδιορίζεις από αυτή τη δική σου, από την εμπειρία τη βιωματική, πώς θα προσδιορίζεις αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τους ανθρώπους αυτούς, ναι, εννοείς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων.
Ναι, τα κοινά τους, αυτό που είδες σαν κοινό στοιχείο ανάμεσά τους.
Αυτό που είναι σαν κοινό στοιχείο ανάμεσά τους είναι η ζήμωσή τους με τον τόπο και ότι αυτοί ανήκουν εκεί.
Το αίσθημα του ανήκειν.
Του ανήκειν. Είναι εκεί και η έλλειψη του φόβου. Δεν φοβούνται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φοβούνται.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Εμένα, αν μου έλεγες πριν από χρόνια να πάω σε νησί, απομακρυσμένο που δεν έχετε 7-8 φορές καράβι την ημέρα, δεν θα πήγαινα. Δηλαδή, στα νιάτα μου πήγα μία φορά σε απομακρυσμένο νησί και αυτό γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη και πήγα σε ένα στυπάλια. Και έφτασα λοιπόν να κάνω αυτό το γύρισμα σε αυτά τα νησιά και εκεί έμαθα ότι ο φόβος δεν υπάρχει. Χάνεται. Γίνεσαι ένα με το σύμπαν, γίνεσαι ένα με τη θάλασσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ιδέα για τα νησιά, για αυτή τη σειρά, ήταν του Γιώργου. Γιατί ο Γιώργος είναι από νησί και θα ήθελα πολύ να σας πει και για τη σχέση του με το...
Πάμε λίγο σε αυτό. Ναι, πάμε λίγο γιατί είπες τη σχέση σου με τα νησιά, ότι ήταν...
Ναι, γιατί εγώ είμαι από βουνό.
Είσαι από βουνό.
Είμαι στην κορυφή ενός βουνού και μοιάζει να είμαι σε μια θάλασσα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό, είναι αλλιώς.
Άλλου είδους από μόνο στο βουνό. Ναι. Άλλου είδους σχέση με τον τόπο και τη φύση. Άλλη φυσική εικόνα.
Φυσικά.
Ναι, άλλο αίσθημα. Το βουνό, βεβαίως. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο που ήταν και δική του ιδέα και τη σχέση του εκείνου με τα νησιά και τους ανθρώπους τους.
Σκέφτηκα αυτή η σειρά αφενός γιατί ήθελα να βρεθώ, δηλαδή είχα χρόνια να βρεθώ κοντά στη θάλασσα και τον αέρα, οπότε μου έλειπαν και ήξερα ότι δεν θα βρεθώ γιατί δουλεύω πάρα πολύ, είμαι λίγο εργασιομανής, ήξερα ότι δεν θα βρεθώ αν δεν πάω να δουλέψω εκεί. Οπότε πρότεινα μια δουλειά που θα με πάει εκεί. Και δηλαδή πέρα από την προσωπική μου επιθυμία ήταν όντως και η περιέργειά μου να δω πώς ζουν αυτοί εκεί και γιατί ζουν εκεί. Γιατί δεν φεύγουν, ας πούμε.
Ναι. Γιατί, όπως το βάζει το ερώτημα στην αρχή.
Ναι, είναι πολύ εύκολο να φύγεις. Εντάξει, το απαντάμε κάπως σε όλα τα επεισόδια. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τα νησιά και τους ανθρώπους και το κοινό στοιχείο τους είναι ότι οι άνθρωποι στα νησιά κατά κάποιο τρόπο σφυριλατούνται από τον αέρα και τη θάλασσα και τα βράχια. Δηλαδή δημιουργούν έναν χαρακτήρα που νιώθουν πιο αυτόνομοι, να το πω. Δηλαδή δεν έχουν την αγωνία του να μπορέσουν να φύγουν όταν έχει απαγορευτικό, ας πούμε, ή ότι εγκλωβίζονται. Ένας χαρακτήρας μας λέει ότι στο νησί, επειδή βλέπω συνέχεια θάλασσα, νιώθω ότι ταξιδεύω, δεν νιώθω απομονωμένος, νιώθω ότι κινούμαι. Και όντως και εγώ όταν ζούσα στη Σύρο, που ερχόντουσαν δάσκαλοι και μας έλεγαν νιώθω αποκομμένος, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να φύγω.
Γιώργο, μεγάλωσες στη Σύρο, δηλαδή πήγαινε στο σχολείο εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι,
αυτό είναι άλλο βήμα.
Κανονικά, ναι.
Βέβαια.
Και τα πρώτα μου 6 χρόνια ήταν στην Αμοργό, που δηλαδή ήμουνα με τα γαϊδουράκια, τα προβατάκια, δηλαδή...
Μάλιστα, βάζεις και δικό σου, εσένα έχει και...
Ναι, ναι, έχω αρκετές κοινές αναφορές με τους κατοίκους.
Πόσα παιδιά ήσασταν τότε στην Αμοργό όταν ήσουν ένα παιδάκι?
Ήμασταν λίγα. Καταρχάς ήμασταν ένα μονοθέσιο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή από την πρώτη τάξη μέχρι την έκτη ήμασταν στην ίδια αίθουσα. Και κάναμε πρώτη και δευτέρα κοινό μάθημα, τρίτη, τετάρτη κοινό μάθημα, πέμπτη, έκτη. Η δασκάλα δηλαδή έβαζε μια αντιγραφή στην πρώτη και στη δευτέρα, εξέταζε την τρίτη, τετάρτη και μετά ανάγνωση την έκτη και την πέμπτη.
Στην Αμοργό λοιπόν.
Στην Αμοργό,
μετά,
ναι.
Στη Σύρο.
Μετά στη Σύρο, μετά στη Σάμο οι πρώτες μου σπουδές. Οπότε δηλαδή μέχρι τα 22-23 ήμουνα στα νησιά.
Μάλιστα.
Και όταν βρέθηκα Αθήνα, θεώρησα ότι είμαι τουρίστας. Δηλαδή ότι έχω έρθει για
εδώ,
λίγο.
Ότι είσαι τουρίστας.
Ότι είμαι εδώ τουρίστας. Ναι. Δηλαδή νιώθω ακόμα ξένος στην Αθήνα.
Ναι, εντάξει, βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτό που ξεχωρίσατε και οι δύο είναι αυτό το αίσθημα του να μην φοβάσαι κάτι, το οποίο θα λέγαμε ότι σχεδόν είναι ένα ανθρώπινο αίσθηκτο να φοβάσαι. Δηλαδή είναι πολύ λογικό να φοβάσαι όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις εσύ, γιατί θα αποκλειστείς, γιατί θα αποκλειστείς για καιρό κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό είναι ήδη τους βάζει σε μια φιλοσοφία ζωής. Αυτό από μόνο του.
Φυσικά, πάντως τα νησιά και τα βουνά είναι το ίδιο πράγμα. Τα βουνά είναι κορφές νησιών που κάποια στιγμή τα βρίσκεις μες στη θάλασσα. Δεν αισθάνονται απομόνωση. Αυτό είναι κάτι που μας έκανε τρομερή εντύπωση. Mm-hmm. Δεν αισθάνονται αυτή την απομόνωση. Ναι, καμιά φορά μπορεί να κουραστούν, αλλά δεν νιώθουν ούτε το φόβο, ούτε την αίσθηση της απομόνωσης και νιώθουν καλά με αυτά που έχουν το χειμώνα. Και θέλω να πω ότι κάποια στιγμή στα ψαρά μας είπαν ότι είχε 15 μέρες απαγορευτικό και τους στέλνανε, πετάγανε με ελικόπτερο.
Τα φάρμακα.
Τα φάρμακα.
Θυμάμαι, ναι, ναι.
Και τα τσιγάρα και,
τα τσιγάρα και τη ζάχαρη.
Φοβερό.
Είχαν μάθει να πίνουν όλοι τον καφέ στο νησί χωρίς ζάχαρη. Ζάχαρη, γιατί είχε τελειώσει ζάχαρη.
Στο επεισόδιο Ψαρά το αναφέρει εκεί, νομίζω, αυτή η κοπέλα που έχει το μπαρ, που έχει μια κοπέλα που ήταν εκεί και.
Ναι, ναι,
μιλάει,
ο Ανδρέας,
η οποία είναι μια κοπέλα που ζούσε μάλιστα Αθήνα και γύρισε πίσω.
Ναι, ναι, ναι. ναι. Που έχει πάρει το μπαρ του νησιού, το μπαρ καφενείο του νησιού, ναι. Και είναι και πανευτυχής εκεί.
Και το δουλεύει χειμώνα καλοκαίρι και είναι και ένα ευτυχισμένο πλάσμα πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Όντως. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στο ζουμί, με ποια έννοια. Το θέσατε λίγο και δύο με διάφορους τρόπους, αλλά πάμε να επικεντρωθούμε τι αυτές τις απειλές, δηλαδή από τη μία ερημοποίηση και από την άλλη η τουριστικοποίηση σε σημείο που να είναι χώροι ειδικής χρήσης αυτά τα μέρη και όχι τρόποι, όχι τόποι ζωής. Γιατί δεν είναι τόποι ζωής όταν είναι μία σεζόν, πάμε μόνο. Η οπτική είναι σαν. Να το πω έτσι, νομίζω, όπως το νιώθω, νομίζω, συμπίπτουμε σε αυτό. Έχεις την αίσθηση ότι είναι σαν να καταναλώνεις ένα προϊόν.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ένα τόπο, είναι ένα προϊόν το οποίο το καταναλώνεις.
Εδώ θέλω
με ετικέτα, με τάδε γεύση, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
Ακριβώς, αλλά εδώ θέλω να θέσω ένα ζήτημα για το πώς είναι οι άνθρωποι και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν και οι συνθήκες και γιατί αλλάζουν και οι καταστάσεις. Για μένα, παντού δηλαδή, σε όσους τόπους είναι τουριστικοί, οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι άνθρωποι στα νησιά έχουν αλλάξει. Δεν είναι οι ίδιοι που ήταν πριν από κάμποσα χρόνια. Mm. Δηλαδή, κάμποσα χρόνια εννοώ 20-30 χρόνια. Όταν πήγαμε, προσεγγίσαμε με το καράβι τα Κουφονήσια, με το συνεργείο, είπα αυτά δεν είναι τα Κουφονήσια. Είχα πάει το τέλος της δεκαετίας του. Το 90 τέλος πάντων. Mm-hmm. Στο τέλος της δεκαετίας του 80. Και τα Κουφονήσια δεν ήταν έτσι. Τι σημαίνει λοιπόν, ότι υπάρχει μια τρομακτική αλλαγή. Οι άνθρωποι πια επικεντρώνονται σε αυτό που πολύ απλά το ονομάζει κανένας κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά ο τόπος αλλοιώνεται. Αναγκαστικά οι τουρίστες έρχονται και πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα καταλήμματα να μπορέσουν να.
Εστίαση, καταλήμματα, ξαπλώστρες κτλ. Κτλ. Δρόμοι, άλλη αρχιτεκτονική, άλλη δόμηση. Και ένα τεράστιο ζήτημα στα νησιά είναι η φυσική πόρη. Ναι,
το νερό.
Δηλαδή πισίνες στις Κυκλάδες, να το πούμε
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, υπάρχουν που δηλώνονται στέρνες.
Ναι. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μπορεί κάποιος να σου πει ναι, αλλά αυτό είναι η ανάπτυξη και η οικονομική βελτίωση.
Ναι, είναι κατανάλωση, δεν είναι ανάπτυξη. Δηλαδή καταναλώνουν τον τόπο. Με τη Διονυσία όταν τελειώσαμε την πρώτη σεζόν, η οποία είχε πάει εξαιρετικά σε σχέση με το κοινό και με την ΕΡΤΡΙΑ, δηλαδή είχαν χαρεί πολύ με την πορεία μας. Εμείς αναρωτηθήκαμε, λέμε, ωραία, τα πήγαμε καλά, τι θα κάνουμε στη δεύτερη σεζόν, και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που βλέπει τη σειρά, και δεν μπορούμε να κάνουμε ωρεοποίηση και να μείνουμε μόνο στη νοσταλγία και στο ρομαντισμό. Mm-hmm. Ότι α, τι ωραία που είναι σε αυτά τα νησιά και οι κάτοικοι τους είναι ήρωες. Ναι, είναι. Αλλά θέλαμε να κάνουμε και μια ευγενική και καλοπροαίρετη κριτική, mm-hmm. δηλαδή ένα σχόλιο σε σχέση και με τα, ας το πούμε, κακώς κείμενα που συμβαίνουν. Δηλαδή ότι έχουμε αφαιθεί στο μονοπόλιο του τουρισμού και ο τουρίστας δεν γνωρίζει που πάει. Πάει και καταναλώνει εικόνες, κόσμο και προϊόντα. σε αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα με το χτίσιμο της παιδείας. Δηλαδή, όχι, δεν θα πούμε όχι στον τουρισμό. Και είναι η μοναδική βιομηχανία που έχει μείνει στην Ελλάδα, θα έλεγα. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας έχει εκλείψει.
Ισχύει αυτό, αλλά κατά πόσο πρέπει να το δεχτούμε ως δεδομένο ότι μπορεί να γίνει μόνο έτσι, είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Γιατί δεν
είναι δυνατόν μια χώρα να μην έχει πρωτογενή τομέα, να μην έχει κανενός είδους άλλη παραγωγή και να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό.
Θα σας πω ένα
παράδειγμα. Είναι εκ των πραγμάτων λάθος, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Δηλαδή... Φυσικά και είναι λάθος. Ένα παράδειγμα απλό. Σε αυτά τα νησιά που πάντα είχαν τα κυπάκια τους με λίγο νερό, τα ξεριανά, πώς τα λένε, που βγάζαν τα μαρούλια τους,
ντοματάκια,
τα ντοματάκια τους, δεν υπάρχει πουθενά κάτι
κήπος
τέτοιο.
Όχι,
Δηλαδή στα περισσότερα μέρη.
Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ.
Έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Επίσης θα πω και κάτι άλλο. Σε πάρα πολλά μέρη που είναι νησιά που είναι άκρος τουριστικά, φυσικά και δεν θα φας το μουσακά της Κυραμαρίκας. Φυσικά και δεν θα φας το παστίτσιο της Κυραλιανιός. Θα φας αυτά τα κοντέινερ που έρχονται από την Κίνα κατεψυγμένα.
Δεν είναι δυνατόν, βέβαια. Αυτό δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αντίφαση με την έννοια ότι έχεις ένα τουριστικό προϊόν, ακόμα και να το δεις με τη λογική αυτή, του κέρδους και της, αυτή τη λογική. Δεν καταστρέφεις εσύ ο ίδιος το προϊόν σου.
Ναι,
ακόμα και έτσι
προϊόν.
Να το δεις, ότι εσύ θέλεις να, είσαι μόνο να κάνεις μόνο τουρισμό, τίποτα άλλο. Ακόμα και έτσι τι κάνεις.
Έχουν αργήσει να το καταλάβουν, το καταλαβαίνουν βέβαια, ότι θα χάσουν το προϊόν που έχουν. Γιατί ο τουρίστας δεν πηγαίνει για τα τραπεζοκαθίσματα. Πηγαίνει να δει αυτούς τους παππούδες και τις παραδόσεις και τα σοκάκια που είχαμε. Οπότε...
Μια γεύση, μια εικόνα, βέβαια.
Δηλαδή θα χάσουμε αυτό που...
Εγώ εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί έχουμε και διαφωνίες που και που.
Θα ήταν περίεργο, δεν είχατε ποτέ διαφωνίες, παιδιά.
Δεν πιστεύω ότι ο τουρίστας πάει πια για αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, Γιώργο. Πάει για τα τραπεζοκαθίσματα, πάει για τις ομπρέλες, πάει για τα beach bar... Και αυτό είναι για μένα το τρομακτικό, το ότι εγώ που έχω αυτό το ωραίο μέρος θα πάω να τα χώσω όλα αυτά μέσα γιατί ξέρω ότι ο τουρίστας θέλει αυτό. Και απ' την άλλη το τέρας δεν είναι ο τουρίστας, ο τουρίστας είναι αυτό που είναι, έτσι, θέλει να πάει να καταναλώσει. Το πρόβλημα είναι από την άλλη μεριά που εγώ θα λιώσω αυτό για να δώσω αυτό που θέλει ο τουρίστας. Πρέπει λίγο να τα αντιστρέψουμε δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και νησιά που πήγαμε, που υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε αυτή τη λογική και στη Δονούσα. Ο Ηλίας ο Πράσινος, θυμάσαι, με όλη την αγάπη τους μαζί με την Πλουμίτσα να έχουν 5 δωμάτια, να φτιάξουν τις μαρμελάδες τους, να κάνουν αυτό, εκείνο, το άλλο, να... Αλλά δεν είναι παντού έτσι.
Βέβαια. Πάντως τελικά υπάρχει εναλλακτική. Το επιχείρημα συνήθως είναι, βλέπουμε, γιατί συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το θέμα, παιδιά, ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου, έτσι. Γιατί βλέπουν όλη την αλλίωση, δεν είναι θέμα. Και το πώς αυτό που λέμε καταστρέφουμε ακόμα και το ίδιο το προϊόν, αν το θεωρήσουμε προϊόν, έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Και πάντα λένε, μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Άμα θες τουρισμό, έτσι θα γίνει. Υπάρχει, πιστεύετε, εσείς που τα είδατε, τα μέρη, τα βιώσατε, μιλήσατε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να έχει ναι μεν τουρισμό, αλλά να είναι με ένα τέτοιο τρόπο που και το μέρος, τον πολιτισμό του και την αρχιτεκτονική του και τους φυσικούς του πόρους να σέβεται και να δημιουργεί αυτή την όθηση που δίνει de facto στα νησιά αυτά ο κόσμος που πάει. Υπάρχει τρόπος, πιστεύετε?
Για μένα η απάντηση είναι σχετικά εύκολη. Η υλοποίηση ίσως δεν είναι τόσο εύκολη. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε τι πουλάμε. Ας το δούμε, εν πάση περιπτώσει, ως προϊόν. Τι πουλάμε? Για μένα πουλάμε τα τοπικά προϊόντα και τα τοπικά πράγματα που έχει το κάθε νησί. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ικαρία, ξέρω εγώ, πουλάει έναν πιο αργό τρόπο ζωής και ένα πιο ελεύθερο, πιο χύμα. Σκεφτείτε η Ικαρία να έχει goodies, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος τουρίστας θα πάει στην Ικαρία για τα goodies?
Και να μην έχει και πανηγύρια.
Και όταν λέω goodies εννοώ burger. Δεν εννοώ goodies.
Θέλω να πω ότι είναι το αυτό που θεωρούμε χαρακτηριστικό. Τα πανηγύρια της, τα χωριά της, τους αργούς ρυθμούς κτλ. Βέβαια.
Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν ανοίξουν δίσκο, δεν θα πάει ο κόσμος εκεί. Θα πει ότι ναι, έχασε αυτό που είχε. Για μένα είναι τροχή το νησί. Δηλαδή, αν αλλοιωθεί σε αυτό το βαθμό.
Άρα, θεωρείς ότι αν σεβαστούμε χαρακτηριστικά.
Ναι, πρέπει να διατηρήσουμε. Ναι. Πρέπει να διατηρήσουμε.
Μπορεί να υπάρχει και τουρισμός και να είναι τα πράγματα.
Ναι. Ναι.
Εσύ, Διονύσια, βλέπεις ότι η κουλτούρα της εξαπλώστρας, του μπιτσόμπαρου με το κοκτέιλ, το πλαστικό, Είναι αυτό που κυριαρχεί και τρώει τα πάντα, έτσι, ναι, αυτή είναι η αίσθησή
φυσικά,
σου. Έτσι,
το πιστεύω ακράδαντα.
Εντάξει, το ζούμε η αλήθεια.
Και φυσικά θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, στα νησιά που πήγαμε, mm-hmm. μετά τον κορονοϊό, απαγορεύτηκε, και το τονίζω αυτό, απαγορεύτηκε το κάμπινγκ.
Α, ναι, βέβαια.
Δηλαδή, πας στην Ηρακλιά και δεν μπορείς να κάνεις κάμπινγκ.
Σωστά, έχεις δίκιο.
Πας όμως στην Ηρακλιά, κατεβαίνεις από το φορτηγό με ένα 4x4. Από το φορτηγό, με συγχωρείτε τώρα, γιατί. από το καράβι, με ένα 4x4. Πού πας? Και μας το λέει και ένας χαρακτήρας μας στο επεισόδιο της Ηρακλιάς, ο Γιώργος ο Κοβέος. Mm-hmm. Ότι δεν είναι δυνατόν, δεν αντέχει το νησί το καλοκαίρι. Δηλαδή, για ένα μήνα τα νησάκια αυτά βουλιάζουν. Ένα-δύο μήνες.
Είναι αυτό που είπες από την αρχή, αυτή η σχεδόν σχιζοφρενική εναλλαγή μεταξύ της απόλυτης απομόνωσης και ησυχίας και έλλειψης επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, με τον καταιγισμό και τον βομβαρδισμό, ας πούμε, ενός μαζικού πληθυσμού που σειραίει και έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν, ας πούμε. Και οι ντόπιοι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε από την κατάψυξη στο φούρνο. Πώς το πω.
Όλα έχουν να κάνουν με το μέτρο. Mm. Το μέτρο. Ο τουρισμός μπορεί να υπάρχει, φυσικά, αλλά το μέτρο που είναι. Δεν μπορεί να πας σε ένα τόσο δα μικρό νησί και οι κάτοικοι του να είναι, οι άνθρωποι που επισκέπτονται ως τουρίστες στο νησί να είναι πενταπλάσιοι και εξαπλάσιοι και δεκαπλάσιοι από τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν εκεί. Δεν μπορεί να πάνε μεγάλες εταιρείες να επενδύσουν σε εκατοντάδες δωμάτια εκεί. Μας το έχει πει ένας χαρακτήρας μας, θυμάσαι Γιώργος, στη Σχοινούσα, ο Νίκος ο νομικός, που μας είπε ένας ντόπιος θα φτιάξει ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
Σωστά.
Αλλά αν έρθω εγώ
ως real estate επιχείρηση,
θα έρθω και θα το
οργώσω
το νησί. Θα
200, 500, 600 κλίνες, ένα νησί που δεν χωράει, ρε παιδί μου.
5.000 κλίνες έχουν τα Κουφονίσια, αν θυμάμαι καλά.
300
ανθρώπους έχει το χειμώνα.
Η άλλη πλευρά, παιδιά. Η ερημοποίηση, αυτό που λέγατε ότι ακόμα και ενώ το ντοκιμαντέρ είναι τόσο σύγχρονο, έτσι, ακόμα και στο λίγο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, ήδη έκλεισαν σχολεία, ήδη έφυγε κόσμος. Η άλλη πλευρά αυτή που τελικά τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε μόνο στη σεζόν και θα φεύγουμε κι εμείς μαζί με τη σεζόν από αυτά τα νησιά. Και στο ενδιάμεσο δεν θα μένει κανένας εκεί πέρα, δεν θα έχουν τόπια ζωή. Το κομμάτι της ερημοποίησης πώς το βλέπετε, το αντίθετο από την τουριστικοποίηση και τη μαζική, ας πούμε, προσέλευση?
Ναι, είναι αυτά τα δύο άκρα και αυτοί οι δύο κίνδυνοι, ότι από τη μία έχουμε την αλλίωση και, και τον τουρισμό που πάει κατά χιλιάδες, και από την άλλη συγχρόνως κιόλας, ναι, στο ίδιο μέρος ερημώνει, δηλαδή οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ή δωματίων είναι, ξέρω εγώ, Αθηναίοι, οπότε πάνε Αθηναίοι, μπορεί να έχουν καταγωγή από τα νησιά.
Ναι, ή να μην έχουν, ναι, δεν έχει σημασία.
Ναι, ή να μην έχουν. Ζουν δηλαδή το χειμώνα στα αστικά κέντρα και το καλοκαίρι πάνε και ανοίγουν τα μαγαζιά. Οπότε μιλάμε για ερημοποίηση το χειμώνα. Και γι' αυτό μιλάμε και για έφραυστους τόπους στις αφηγήσεις μας. Γιατί, εντάξει, ένας σκοπός της σειράς είναι ότι λειτουργεί και σαν αρχείο. Δηλαδή οι μεταβολές έχουν ήδη
καταγραφή.
Ναι.
Καταγράφεται αυτή την ιστορία αυτού των τόπων, ναι.
Δηλαδή σε δύο νησιά, γρήγορα έχουν κλείσει τα σχολεία. Οπότε οι μεταβολές είναι γρήγορες. Δεν θα περάσουν 100 χρόνια για να δούμε τις αλλαγές σε αυτά τα μέρη. Εντάξει, πρέπει να στηριχθούν αυτά τα μέρη και να δοθούν κίνητρα. Να δοθούν κίνητρα και να ορίσει η πολιτεία ποιο είναι το μέτρο. Δηλαδή πόσα δωμάτια μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί ένας επιχειρηματίας, δηλαδή αν εγώ είχα ξαπλώστρες, εντάξει, θα παρασυρώμουν και από 10 θα βάζα 15. Δηλαδή, γιατί...
Αν δεν υπάρχει, ναι, κάποιο οριοθέτηση συγκεκριμένη, βέβαια.
Ναι, ναι. Πρέπει αφενός ο επιχειρηματίας να έχει κάποια παιδεία και να σέβεται τον τόπο, αλλά επειδή θα παρασυρθεί χάρη του κέρδους, πρέπει και η πολιτεία να έχει ορίσει κάποιους κανόνες.
Και αντίστοιχα στο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μένουν και εκεί και να δημιουργούν κοινότητες. Και να μην είναι μόνο οι εργαζόμενοι που πάνε την περίοδο της εργασίας και φεύγουν.
Εδώ πάλι είναι ένα παράλογο. Εγώ, ας πούμε,
ναι,
θα πω το εξής. Είμαι δασκάλα και με διορίζουν σε ένα νησί, ναι, μικρό.
Μιλάτε με δάσκαλους σε κάποια
περίπτωση. Φυσικά και μιλάω με δάσκαλους. Με διορίζουν σε ένα μικρό νησάκι. Πού θα μείνω? Όταν τη μέρα που θα τελειώσει το σχολείο θα έρθει ο ιδιοκτήτης που μου νοικιάζει το μικρό δωματιάκι και θα μου πει τώρα πρέπει να φύγεις. Mm-hmm, γιατί mm-hmm. εγώ περιμένω.
Άρα αυτή η τουριστικό κομμάτι πολλές φορές λειτουργεί βάρος της κανονικής ζωής και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
Αυτή λοιπόν είναι, αυτό θα φέρει την καταστροφή.
Μάλιστα. Οι άνθρωποι γυρνάνε πίσω. Έχετε περιπτώσεις ανθρώπων που γυρνάνε πίσω στα νησιά να ζήσουν. Και μάλιστα και πάνε και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Μου είχαν εντύπωση πάρα πολύ στον Αιστράτηβο και που έχουν πάει από τη Θήβα, από την Αρκαδία. Και πήγαν στον Αιστράτη να συνεχίσουν να είναι κτηνοτρόφοι. Τρομερή εντύπωση. Και άλλες περιπτώσεις τέτοιες, πάρα πολύ ωραίες. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε το ντοκιμαντέρ και επειδή ο χρόνος μας τρέχει, θέλω δύο πραγματάκια να μην ξεχάσουμε τίποτα. Το ένα είναι το δικό σας βίωμα, δηλαδή εσείς τι μάθατε από αυτή την καταγραφή, πώς σας άλλαξε εσάς αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ και αυτή η επαφή σας με αυτά τα άγωνα νησιά και τους ανθρώπους αυτούς και τις καταστάσεις. Ποιο είναι το δικό σας δηλαδή, το αποτύπωμα αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, που άφησε η σειρά σε εσάς. Η εμπειρία μάλλον, όχι η σειρά. Η εμπειρία των γυρισμάτων, της επαφής.
Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι δεν το έχω βρει ακόμα. Πιστεύω με τον καιρό και με την παύση από τη σειρά αυτή θα μου δημιουργηθεί. Αυτό που σίγουρα λέγαμε όλοι φεύγοντας από τα νησιά είναι πόσο τυχεροί είμαστε που κάνουμε αυτή τη δουλειά και βρισκόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή, πάντα όταν παίρναμε το καράβι πίσω, αφενός είχαμε μια συγκίνηση και μια θλίψη, θα έλεγα. Αλλά λέγαμε πόσο τυχεροί είμαστε που δημιουργήσαμε αυτές τις σχέσεις που στο τέλος κατέβηκαν στο λιμάνι να μας χαιρετήσουν.
Ναι.
Αυτό ναι, είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές μας. Ήταν το τελευταίο μας γύρισμα στα υπέροχα Αντικήθυρα.
Στα Αντικήθυρα.
Που σχεδόν όλο το νησί, 16-17 ανθρώπους έχει το νησί, όταν τη μέρα που φεύγαμε ήρθε ο γιατρός, ο αστυνομικός, ο πρόεδρος της κοινότητας, από πάνω ο Κυρμήρωνας με την ταβέρνα μας χαιρετούσε. Για να μας αποχαιρετήσουν που φεύγαμε από το νησί. Αυτό το νησί θα σωθεί για ένα λόγο μόνο.
Για
Αντικήθυρα, αυτό το υπέροχο νησί. Ναι. Γιατί δεν έχει παραλίες. Έχει ελάχιστες παραλίες.
Άρα δεν θα τουριστικοποιηθεί ποτέ μαζικά.
Δεν νομίζω.
Ναι.
Δεν νομίζω. Και επίσης δεν θα ξεχάσουμε κι εγώ και ο Γιώργος τα βλέμματα των ανθρώπων που στάθηκαν μπροστά στο φακό μας. Και η αίσθησή τους ότι μας ανοίχτηκαν και συγκινήθηκαν μπροστά μας.
Ναι, βέβαια. Και είπαν και τρομερά πράγματα στο φακό.
Ναι.
Κυρία Καλή.
Η κυρία Καλή, εντάξει, ήταν
απίστευτη. Έμεινε, πραγματικά.
Κάτι που έχει γράψει. Κάτι που έχει γράψει μέσα μου είναι η λαϊκή σοφία. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην εκπλήσομαι όταν το συναντάω. Δηλαδή, κάθε φορά είναι έκπληξη. Όταν έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και σχεδόν δεν μπορούμε να αρθρώσουμε ένα λόγο. Και αυτό έχει να κάνει με τη σκέψη μας, και βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν έχει τελειώσει το δημοτικό εκείνα τα χρόνια, που έχει ένα απόσταγμα.
Η κυρία Καλή, όταν την άκουσα, σκέφτηκα το δημοτικό τραγούδι.
Ναι.
Μου έδωσε τόσο έντονα το αίσθημα του λόγου που μου δίνει το δημοτικό τραγούδι και η σοφία. Αυτή και αυτή η γνώση, η εμπειρία που σου δίνει και το αίσθημα για το δημοτικό τραγούδι ήταν πραγματικά συγκινητική. Συνεργάτες, συντελεστές.
Πάρα πολύ ωραία.
Last but not least που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
Φυσικά, γιατί μόνο αυτές οι δουλειές, οι ταινίες γίνονται πάντα με συνεργασία. Μιλήσαμε για τους μουσικούς μας. Στην πρώτη σεζόν των γυρισμάτων φωτογραφία έκανε ο Γιάννης ο Μισουρίδης. Στη δεύτερη σεζόν έκανε ο Κάρλος Μινιόθ. Drone έκανε ο Βαγγέλης ο Πυρπίλης.
Ναι.
Και ήμασταν σε αυτούς τους τόπους με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας.
Μετά στο μοντάζ η Σταματίνα Ιρουπαλιώτη, ο Γιώργος ο Διδημιώτης, ο Θανάσης ο Ντόβας, εγώ. Στην παραγωγή η Χριστίνα Τσακμακά, ο Σάκης ο Κουτσουρίδης, σίγουρα ξεχνάμε, ο Λιόλιος έκανε τα γραφικά.
Ναι.
Ήταν ομάδα δεμένη.
Ήταν μια ομάδα δεμένη, είναι ακόμα παραμένει δεμένη και πάλι καλά που υπάρχει και η ΕΡΤΡΙΑ και κάνει μια σειρά, δίνει σειρές τέτοιες που να μπορούμε κάπως να
πραγματικά
έχουμε μια σύνδεση μαζί.
Και που δίνει πάντα και η ΕΡΤΡΙΑ, έχει αυτή την οπτική να δώσει την εικόνα της περιφέρειας, να τοποθετηθεί το βλέμμα όχι στο κέντρο της πόλης, εντάξει, αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Να πάει το βλέμμα και εκτός. Και αυτό που είπες, πολύ ενδιαφέρον με το βουνό, θα μπορούσε να είναι ορεινός πολιτισμός, έτσι. Οι κάτοικοι στα ψηλά βουνά, στα χαμένα χωριά, γιατί να το συνδέσουμε εδώ, παιδιά. Ναι, μεν η άγωνη γραμμή στα νησιά είναι αυτή η ερημοποίηση κτλ. Αυτό το κομμάτι όμως το ζούμε παντού στην Ελλάδα.
Ναι.
Τα χωριά μας.
Καλά, ναι, τα χωριά.
Στα χωριά μας, ας πούμε, το δικό μου το χωριό πλέον ζουν 10 γέροι.
Στα χωριά μας. Μάλλον...
Λευκάδα. Ζουν 10 γέροι.
Στα χωριά, μάλλον είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
Γιατί δεν έχουν και τουρισμό εκεί.
Γιατί δεν έχουν και τουρισμό. Και ίσως είναι ένα από τα επόμενα θέματα που κοιτάμε να αναπτύξουμε. Mm-hmm.
Πολύ όμορφα. Συμμετοχές κλείνοντας. Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με το γυαλί, πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο, το είπαμε εξ αρχής, αλλά και στον Αγών, πείτε εσείς.
Α, ναι, έχει η ταινία μας, η Σαρία, έχει συμμετάσχει σε αρκετά φεστιβάλ αρχαιολογικού περιεχομένου και χθες μάλιστα πεζόταν στο φεστιβάλ Αγών, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος η Σαρία, το επεισόδιο της Σαρίας και πήγε πάρα πολύ καλά, συγκίνησε και...
Σαρία, όσους μας ακούν και δεν ξέρουν που είναι και τι είναι...
Η Σαρία είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί βόρεια της Καρπάθου, μετόχη της Καρπάθου. Μετόχη της Ολύμπου, Καρπά. Mm-hmm.
Πολύ διατροφιστικό περιβάλλον και αρχαιολογικά κατάλοιπα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Η σειρά μας μας χαροποιεί γιατί συνεχίζει την πορεία της. Δηλαδή έχουμε πάει σε 15 φεστιβάλ και συνεχίζει να παίζεται. Η σειρά αυτή ελπίζω και θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει εδώ.
Εγώ, επειδή είμαστε και στη Φωνή της Ελλάδας και οι Έλληνες του εξωτερικού... Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάγονται από τέτοια μέρη και έχουν φύγει παππούδες τους και τα λοιπά από αυτά τα μέρη και έχουν βρεθεί όπου έχουν βρεθεί, κυρίως Αυστραλία, Αμερική και Ευρώπη βέβαια, αλλά από τα νησιά, παιδιά, πάρα πολύ Αυστραλία.
Ναι.
Πάρα πολύ Αυστραλία και Αμερική και ανάλογα βέβαια τις περιοχές, ας πούμε, στο Βόρειο Αιγαίο έχουν πάει πολύ Αφρική. Στα Δωδεκάνησα έχουν πάει πάρα πολύ, ναι. Αυστραλία. Δηλαδή είναι και τα μέρη πώς έχουν φύγει. Νομίζω ότι αυτή η σειρά θα αρέσει πάρα πολύ και στους απόδημους. Γιατί να δούνε και αυτή την καταγραφή του πώς είναι τώρα αυτά τα μέρη, αυτά τα νησιά, τα ζητήματά τους, αλλά και τη ζωή και την ομορφιά. Και κλείνοντας, γιατί μας μένει ένα λεπτό, είδες τελικά ποτέ δεν προλαβαίνουμε, η πιο όμορφη εικόνα που έχετε στα μάτια σας από όλη αυτή την περιήγηση. Μια εικόνα, μια ομορφιά, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή η θάλασσα και αυτά τα νησιά έχουν ομορφιά. Ό,τι και να γίνει θα έχουν, δεν ξέρω, είναι.
Εμένα είναι σίγουρα οι άνθρωποι που μας χαιρετάνε στο λιμάνι.
Αχα.
Οι άνθρωποι μας χαιρετάνε στο λιμάνι.
Συμφωνείτε λοιπόν και δύο, τέλεια. Ακούμε από Ψέρυμο ένα μικρό έτσι απόσπασμα και έτσι κάπως αποχαιρετούμε και όλας είναι... Περάσαμε σχεδόν τα όρια, να είστε πάρα πολύ καλά όλοι. Διονυσία Κοπανά, Γιώργος Αβόγλου, Νησιά στην άκρη. Μην το χάσετε στο Netflix, για κανένα λόγο.